Benedicte gestum dietem recrui pisvin Lorenzo Fratini nonstri apostolic na Spagne den Principate ne Andorras. Imzot Fratini deri tani nonst na Nigeri dot crui edhe detyren e vezhguesit për hershëm cilis shenjt pran organizatës botërore të turizmit në Madrid. I lindur në vitit 1924 në Urbisalia në provincën e Maceratës u shugurua me shtar me 1969, i pesgëv me 1993. Gjatë karierës e ti diplomatike shërbim cilis apostolike, ka qenë nuns në Nigeri, në Timorin Lindore, në Pakistan.